Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1022 και να δούμε μερικά εδάφια από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, δέλτα κεφάλαιο και 3-6 εδάφιο. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως της είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττομεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Θεός, αδερφοί, όπως γνωρίζουμε, θέλει, αν είναι δυνατόν, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να σωθούν και ο Θεός δεν παραβιάζει κανέναν. Πολλές φορές μιλάμε σε κάποιους ανθρώπους για τον Κύριο, που συναντάμε στη δουλειά μας ή οπουδήποτε, και βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν ότι τον Θεό μπορεί να τον πλησιάσει κανείς και να τον γνωρίσει προσωπικά μέσα από το Λόγο Του και να αποκτήσει μία σχέση μαζί Του. Και ιδιαίτερα οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν κάτι το οποίο δεν έχουν μάθει και είναι πολύ επιφυλακτικοί σε αυτό. Όσο για τους άλλους που δηλώνουν άθεοι, για αυτούς πραγματικά είναι μορία το να πιστεύει κανείς τον Θεό σήμερα. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε δηλαδή οι άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν στον Θεό είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι στην εποχή μας το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, όπως διαβάσαμε. Και γιατί είναι και καλυμμένο? Γιατί λέει ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως της είναι εικόν του Θεού. Και το θέμα είναι τώρα πώς μπόρεσε ο Θεός του κόσμου τούτου, ο οποίος είναι ο διάβολος, να τυφλώσει τη διάνοια των ανθρώπων. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα ήθελα να δούμε τα λόγια του ίδιου του Σατανά όταν μίλησε στον Κύριο, εκεί που ο Κύριος εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί, και είναι στο δέλτα κεφάλαιο του Λουκά, 904 σελίδα. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 5. «Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μία στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτόν, διότι εισε με είναι παραδεδομένη και εις όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλου συνείστε πάντα». Για σκεφτείτε, αδερφοί, όλη η εξουσία όλων των εθνών και όλων των ανθρώπων και η δόξα τους είναι παραδεδομένη στο Σατανά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την δίνει και σε όποιον θέλει. Και βέβαια γνωρίζουμε σε ποιον θα τη δώσει σε λίγο. Στο Ι' Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας λέει ότι «και έδωκεν ο δράκον στο θηρίο την δύναμη αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσία μεγάλη». Όμως το ερώτημα που προκύπτει εδώ πάλι είναι πώς του παραδόθηκε όλη αυτή η εξουσία. Μήπως του την παρέδωσε ο Θεός? Όχι, αδερφοί. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και τον έβαλε στον παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως, μέσα στην ελευθερία που του χάρισε ο Θεός, προτίμησε να υπακούσει το φίδι παρά το Θεό. Και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, τι έγινε εκεί, τι συνέβη. Ο Όφης είπε ψέματα στη γυναίκα, στην Εύα, και τελικά την εξαπάτησε και έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό και έδωσε και στον Αδάμ. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος οικειοθελώς υπήκουσε στον Σατανά και παραδόθηκε σε αυτόν. Και γι' αυτό διώχτηκε και από το περιβάλλον του Θεού. Και έτσι, αγαπητοί αδερφοί, από τότε όλη η εξουσία αυτού του κόσμου παραδόθηκε στον Σατανά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ο διάβολος έγινε ο Θεός του κόσμου τούτου. Και από τότε κυβερνά αυτόν τον κόσμο, ο ίδιος μαζί με τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου και τα πνεύματα της πονηρίας, τα εν της επουρανής. Και βέβαια από τότε η πλειοψηφία των ανθρώπων, είτε εν γνώση τους είτε εν αγνία τους, είναι δούλοι του σατανά και πράττουν τα θελήματά του. Και αυτό το βλέπουμε και ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η αμαρτία και η κακία και η ανομία και η απομάκρυνση από το Θεό έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών πάνω σε όλη τη γη. Και γι' αυτό προφητεύει ο Οσιέ στο 4ο κεφάλαιο και μας λέει ότι ο Κύριος έχει κρίση μετά των κατοίκων της γης, διότι δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Και αυτό το οποίο κάνει ο διάβολος, ο οποίος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, αυτό το οποίο κάνει στον άνθρωπο, είναι να του έχει πάντοτε σκοτισμένη τη διάνοια, για να μπορεί να τον ελέγχει με τα πάθη και τις επιθυμίες, να έχει άγνοια Θεού, ακόμα και αν είναι θρησκευόμενος, και να είναι νεκρός για όσο καιρό ζει και όταν πεθαίνει να πηγαίνει στην απώλεια. Και δεν ξέρω, αδερφοί, αν έχετε δει ποτέ εκτέλεση τους καταδικασμένους σε θάνατο, όταν έρθει η ώρα να τους εκτελέσουν με οποιοδήποτε τρόπο, τους φοράνε μια μαύρη κουκούλα για να μην βλέπουν τίποτα. Και το ίδιο ακριβώς κάνει και ο διάβολος στον άνθρωπο. Τον καταδικάζει σε θάνατο χωρίς ο ίδιος να ξέρει τίποτα και του φοράει αυτή τη μαύρη κουκούλα για να μην μπορεί να δει το φως μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνει. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, τα καλά νέα σήμερα είναι ότι ο Χριστός, σε όσους εδέχτησαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ μια άλλη εξουσία. Άρα λοιπόν, οι εξουσίες σε αυτόν τον κόσμο είναι δύο. Είναι η εξουσία του διαβόλου και η εξουσία του να είσαι παιδί του Θεού. Και η δουλειά που κάνει, αδερφοί, κάθε μία από αυτές τις εξουσίες είναι ακριβώς αντίθετη από την άλλη. Η μία θέλει να σκοτήσει τη διάνοια του ανθρώπου για να μην επιλάμψει το φως του Θεού και η άλλη θέλει να λάμψει το φως του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου για να γνωρίσει το Θεό. Και είναι φοβερό όλο αυτό, γιατί οι δύο αυτές δυνάμεις διεκδικούν τον άνθρωπο. Και έτσι καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ένα παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων. Και οι δυνάμεις αυτές είναι τεράστιες. Και μπορεί η μία, η θεϊκή, να είναι μεγαλύτερη από την άλλη, αλλά και οι δύο σε σύγκριση με τον άνθρωπο είναι τεράστιες. Και το πιο φοβερό από όλα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι στέκονται αμέριμνοι και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα αυτής της μάχης η οποία διεξάγεται δίπλα τους, στον πνευματικό κόσμο, και είναι μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων οι οποίες προσπαθούν να δουν ποια από τις δύο θα κερδίσει τον άνθρωπο. Και στο τέλος έγκυται στην εντελώς τη θέληση του κάθε ανθρώπου ποια από τις δύο θα επιλέξει να ακολουθήσει και σε ποια από τις δύο θα παραδοθεί. Και αυτό, αδερφοί, που μου κάνει εντύπωση, που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι τι βλέπει ο Θεός στις καρδιές κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ενώ δεν τον γνωρίζουν, εκείνος όμως τους επισκέπτεται. Και ίσως είναι μια εσωτερική, ειλικρινή αναζήτηση, την οποία μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να μην έχει συνειδητοποιήσει. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι καρδιογνώστης και βλέπει, έρχεται και επισκέπτεται τον άνθρωπο και του βγάζει, του τραβάει αυτό το μαύρο κάλυμα από τη διάνοια και ο άνθρωπος παίρνει το Λόγο του Θεού στα χέρια και φωτίζεται και μεταβαίνει από το σκοτάδι στο φως. Και ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Κύριο πάρα πολύ, γιατί αυτό συνέβη και σε όλους εμάς που είμαστε εδώ σήμερα και όχι μόνο. Και είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε. Ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και εδώ μπορεί να αναρωτηθεί κανείς και να πει, μα καλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φωτιστεί κάποιος. Εάν διαβάσει κάποια βιβλία εκκλησιαστικά ή κάποιους κανόνες ή αν επικαλεστεί κάποια ονόματα Αγίων ανθρώπων. Όχι, αδερφοί. Μόνο η ιστορία του Χριστού και η θυσία του Σταυρού, όπως μας παραδόθηκε από τους αυτόπτες, έχει τη δύναμη να φέρει τον άνθρωπο από το σκοτάδι στο φως. Και μέχρι εδώ καλά. Θα ήθελα όμως να δούμε και τι συμβαίνει αφού φωτιστεί ο άνθρωπος. Αν δούμε στο τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, το οποίο αρχίζει από την πίσω σελίδα εκεί που διαβάσαμε, στο 18 κάτω δεξιά, λέει «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εγκατόπτρο την δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από το Πνεύματος του Κυρίου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς τώρα, που δεν έχουμε πλέον αυτό το μαύρο κάλυμα στη διάνοιά μας, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, βλέπουμε τη δόξα του Θεού ως εγκατόπτρο, σαν μέσα από καθρέφτη ενιγματοδός, λέει σε άλλο σημείο. Και ο καθρέφτης αυτός, αδερφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει πλήρης αποκάλυψη της δόξας του Θεού πάνω στη γη, γι' αυτό όλοι εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον καθρέφτη, που είναι ο Λόγος, να διακρίνουμε και να εννοήσουμε αυτό το μεγαλείο της δόξας του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτόν ο οποίος ασχολείται και διαβάζει και μελετάει το Λόγο, ο Θεός δεν τον αφήνει έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά του μιλάει και του λέει, βλέπεις αυτή τη δόξα, μπορεί να γίνει και δική σου. Εάν επιθυμήσεις αυτήν, μπορείς να γίνεις και εσύ μέτοχος αυτής. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα πει, ναι Κύριε, θέλω και εγώ να γνωρίσω και να δω τη δόξα σου στη ζωή μου, τότε σε αυτόν αρχίζει να αλλάζει η ζωή του δια του Πνεύματος του Αγίου και να φεύγουν τα παλιά στοιχεία που είχε και να μεταμορφώνεται και να γίνεται σύμμορφος με αυτή τη δόξα που φαίνεται μέσα στο Λόγο. Και ενώ τώρα ο άνθρωπος βαδίζει από δόξα σε δόξα, αυτό που θέλει ο Κύριος από αυτόν είναι να τον χρησιμοποιήσει ώστε όλο αυτό το οποίο συνέβη σε αυτόν, η μετάβασή του από το σκοτάδι στο φως, να τον χρησιμοποιήσει για να τη μεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους, για να σωθούν και αυτοί και να μπορέσουν να ξεφύγουν από την απώλεια. Και αυτό, αδερφοί, το ζητάει ο Κύριος από όλα του τα παιδιά. Και γι' αυτό θα ήθελα να δούμε πώς το ζήτησε από τον Απόστολο Παύλο. Είναι στις Πράξεις, στο Κάπα Σίγμα κεφάλαιο, 990 σελίδα. Και το αναφέρει ο ίδιος, καθώς απολογείται στο βασιλιά Αγρίπα. Και ξέρουμε πώς έγινε το περιστατικό. Ενώ ο Παύλος πήγαινε στη Δαμασκό με συνοδεία για να κακοποιήσει τους χριστιανούς, ξαφνικά έλαμψε φως από τον ουρανό και όλοι έπεσαν κάτω και ο Παύλος μόνο άκουσε τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και διαβάζουμε από το 15 στην 990 σελίδα, 15 εδάφιο, και λέει «Εγώ δε είπον τι είσαι Κύριε» και εκείνος είπεν «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις». Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνιν σε, για να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα, και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί σε, εκλέγον σε εκ του λαού και εκ των εθνών εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς τον Θεό, για να λάβω συνάφεση αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως». Και τι του λέει εδώ, σήκω γρήγορα, του λέει Παύλε ή Σαούλ, γιατί πρέπει να πας και στο λαό και στα έθνη και να τους ανοίξεις τα μάτια για να έρθουν από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό. Και αυτή, αδερφή, είναι η αποστολή του Παύλου. Μήπως όμως την ίδια αποστολή δεν έδωσε ο Κύριος και στους μαθητές του? Τους είπε «Έλθετε ο πίσω μου και εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Δηλαδή τι θα κάνουμε Κύριε? Θα ψαρεύετε ανθρώπους από το σκοτάδι και θα τους φέρνετε στο φως. Και αυτό, αδερφοί, αυτή την αποστολή την έχει δώσει ο Θεός και σε όλους εμάς και αυτό θέλει να κάνουμε και όλους εμείς. Και αν σίγουρα δεν είμαστε όλοι απεσταλμένοι στα έθνη, αλλά κατά την ικανότητα του καθενός μας όλοι μπορούμε να πούμε κάποια λόγια για τον Κύριο όταν μας ανοιχτεί δρόμος. Εμείς όμως πολλές φορές δυσκολευόμαστε πάνω σε αυτό και κουραζόμαστε από αυτή τη ζωή και απογοητευόμαστε και αποκάμνουμε και δεν μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει μια προτροπή και είναι πολύ γνωστή αυτή η προτροπή και η πρόσκληση του Κυρίου. Είναι στο Ι' Α κεφάλαιο του Ματθαίου, 857 σελίδα. 28 έως 30 εδάφιο. «Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών». Και μέχρι πρώτην, ως αδερφοί, νόμιζα ότι αυτά τα εδάφια είναι μόνο για τους έξω, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και ο Χριστός τους καλεί. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι και για εμάς που είμαστε ήδη παιδιά του Θεού. Και για να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος. Μας ρωτάει όλους, ποιο είναι το βάρος σου σήμερα? Κύριε, ξέρεις, δεν έχω αυτό, μου λείπει το άλλο, έχω αυτό το πρόβλημα στη ζωή μου ή αυτή την ασθένεια, ή δεν ξέρω αν θα έχω δουλειά αύριο, δεν ξέρω αν θα μπορώ να ταΐσω την οικογένειά μου ή να πληρώσω τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα, ή τέλος πάντων έχουν ακριβήνει και τα πάντα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Και ο Κύριος, αδερφή, λέει, εντάξει, θα σηκώσω το φορτίο σου, θα καλύψω τις ανάγκες σου και θα σου δώσω ανάπαυση στην καρδιά σου και θα σου πάρω και αυτή την αγωνία για το μέλλον που έχεις. Κύριε, θα κάνεις όλα αυτά για μένα? Ναι, λέει ο Κύριος, θα τα κάνω, αλλά θα κάνεις και εσύ κάτι για μένα. Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω? Θα μπεις κάτω από το ζυγό μου μαζί μου και θα μοιραστείς και εσύ το δικό μου βάρος. Μα Κύριε, τι λες, έχεις και εσύ βάρος? Και πράγματι, αδερφοί, και ο Θεός έχει βάρος, και το βάρος του είναι για τις ψυχές των ανθρώπων. Και επειδή είναι καλός πατέρας, λυπάται υπερβολικά όταν βλέπει το πλάσμα του να πηγαίνει στην απώλεια. Και μας έχει μιλήσει επανειλημμένος ο Κύριος και παλιότερα και πρόσφατα και συνέχεια για το θέμα αυτό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία από αυτές τις φορές μας είχε πει με πολύ πόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία ότι «Λαέ μου, κλάψατε για τις ψυχές που χάνονται διέλειψη γνώσεως και κάντε ό,τι μπορείτε για να σωθούν έστω και μερικές από αυτές». Και γι' αυτό, αδερφοί, αυτό είναι το βάρος του Κυρίου και γι' αυτό μας προσκαλεί να μπούμε κι εμείς κάτω από το ζυγό του και να μοιραστούμε το φορτίο του, γιατί η αλήθεια είναι ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε την έννοια όλων αυτών των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Γιατί εμείς, ο καθένας μας κουβαλάει το βάρος του εαυτού του. Κουβαλάει τα προβλήματά του και 1002 έχουμε στο κεφάλι μας όλοι. Γι' αυτό ο Κύριος, ο οποίος ενδιαφέρεται για να σωθεί κάθε μία ψυχή, μας λέει «Άφησέ με να πάρω το δικό σου φορτίο, το οποίο σε πιέζει και είναι τοξικό για σένα, για να μπορέσεις και εσύ να σηκώσεις το δικό μου βάρος, το οποίο είναι καλό για σένα, και το δικό μου φορτίο, το οποίο είναι ελαφρύ». Και μας λέει επίσης ο Κύριος ότι αυτό που μας ζητάει δεν είναι μεγάλη ευθύνη. Αυτό που σου ζητάω, λέει ο Κύριος, είναι να θα πηγαίνεις όπου σε στέλνω και θα λες ό,τι σου λέω, και το αν θα σε ακούσουν ή όχι δεν είναι δική σου δουλειά. Και θέλει, αδερφοί, ο Θεός να αποκτήσει μαζί μας αυτή τη σχέση και θέλει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς αυτή την ανταλλαγή. Θέλει να δώσει το δικό του φορτίο σε εμάς και να πάρει το δικό μας. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω μια εμπειρία από την ομολογία, σαν παράδειγμα, από την ομολογία ενός αδερφού Αμερικανού που άκουσα πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος είχε αυτήν ακριβώς τη σχέση με τον Θεό, την οποία μόλις περιγράψαμε. Λέει λοιπόν αυτός ο αδερφός ότι κάποια στιγμή θέλησε να επισκεφτεί μια εκκλησία σε μια άλλη πόλη στην Αμερική, μακριά από τη δική του. Έκανε λοιπόν αυτό το ταξίδι και όταν έφτασε εκεί ήταν μεσημέρι και μπήκε σε ένα εστιατόριο για να φάει. Όταν όμως έκατσε στο τραπέζι και ετοιμαζόταν να παραγγείλει, του μιλάει ο Θεός και του λέει «Βλέπεις αυτόν που κάθεται απέναντί σου? Πήγαινε και θα του πεις ό,τι σου πω». Σηκώθηκε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, πήγε στο απέναντι τραπέζι και λέει σε αυτόν που κάθονταν εκεί «Συγγνώμη, έχω ένα μήνυμα από το Θεό για σένα, μπορώ να καθίσω να σου πω?» Και ο άνθρωπος αυτός σήκωσε το βλέμμα του, τον κοίταξε και για να τον ξεφορτωθεί του λέει «Δεν πιστεύω στο Θεό». Και ο αδερφός μας του λέει «Δεν πειράζει, εκείνος όμως πιστεύει σε σένα». Και του λέει «Πριν από 2 χρόνια η κόρη σου έφυγε από το σπίτι και ήρθε σε αυτή την πόλη για να σπουδάσει. Και εσύ μετά από 2 χρόνια ήρθες εδώ εχθές για να τη βρεις και να δεις τι κάνει. Και τη βρήκε στο δρόμο να πουλάει τον εαυτό της για να μπορέσει να πάρει τη δόση της, γιατί είναι ναρκωμανής. Μου είπε λοιπόν ο Θεός να σου πω ότι αν τον ζητήσεις θα αναλάβει τη ζωή σου και τη ζωή της κόρης σου». Και βέβαια ο άνθρωπος αυτός, όπως ήταν φυσικό, ξέσπασε σε κλάματα, μετανόησε, δέχτηκε τον Χριστό και σώθηκε. Και αυτός και μετά από λίγο καιρό και η κόρη του. Γιατί αδερφοί, μόνο ο Θεός γνωρίζει το timing, πότε μια ψυχή είναι έτοιμη να του παραδοθεί, και τότε πρέπει να υπάρχει ένα παιδί του Θεού διαθέσιμο για να τον στείλει και να κερδίσει αυτή την ψυχή. Γι' αυτό αδερφοί, όταν μιλάμε σε κάποιον και δεν καταλαβαίνει για τον Κύριο ή δεν ακούει, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να τραβήξει αυτό το μαύρο κάλυμα από τη διάνοιά του, για να μπορέσει και αυτός να φωτιστεί και να έρθει σε επίγνωση της αληθείας. Και επίσης, αδερφοί, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, αλλά να είμαστε πολύ χαρούμενοι και για έναν άλλο λόγο. Γιατί σε λίγο όλο αυτό το σκηνικό πρόκειται να αλλάξει. Έρχεται ανατροπή και θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ποια είναι αυτή? Λέει στο ΙΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης και 15 εδάφιο ότι «Εβασιλεία του κόσμου έγινε του Κυρίου και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων». Και μπορεί να πει κανείς «Μα καλά, πώς θα γίνει αυτό?». Βλέπετε αδερφοί, δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Χριστός να προσκυνήσει τον Σατανά για να του δώσει όλη την εξουσία και όλη τη δόξα όλων των βασιλείων της γης, γιατί πολύ απλά τα πάντα είναι δικά του. Αυτός είναι ο κληρονόμος πάντων. «Ζήτησον πάρε μου», λέει, «και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης», λέει στο δεύτερο ψαλμό. Για να γίνει όμως αυτό, για να περάσει αυτή η κληρονομιά, η οποία είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, για να περάσει από τα χέρια του σφετεριστή που βρίσκεται σήμερα, στα χέρια του νόμιμου κληρονόμου, πρέπει ο νόμιμος κληρονόμος να ανοίξει το βιβλίο το κατεσφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες που βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Και οι 7 σφραγίδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλα αυτά τα πολύ άσχημα και φοβερά γεγονότα τα οποία διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, τα οποία ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να γίνουν. Μα Κύριε, γιατί πρέπει να έρθει τόσο μεγάλο κακό στην ανθρωπότητα? Γιατί αδερφοί, όπως είπαμε, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε αυτή την ελευθερία για να δώσει όλη του την καρδιά στο να πράττει το κακό. Μόλις λοιπόν η κακία του ανθρώπου ξεπεράσει το όριο που έχει θέσει ο Θεός, θα αναγκαστεί ο Θεός να φέρει κρίση πάνω σε όλη τη γη για άλλη μια φορά, όπως έκανε στις ημέρες του Νόε. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και, και ο Ισαΐας ακόμα λέει ότι «διότι εγώ ήκουσα παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, συντέλειαν και απόφασιν επιπάσαν την γη». Εμείς λοιπόν αδερφοί σήμερα γνωρίζουμε όλα αυτά. Τα γνωρίζουμε. Είμαστε ενήμεροι για το τι θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο σε λίγο. Είμαστε. Ο καθένας μας λοιπόν ας λάβει τα μέτρα του. Και στο τελείωμα λοιπόν όλων αυτών των γεγονότων, ο Ιησούς Χριστός μαζί με την ύμφη του, την οποία θα έχει προηγουμένως αρπάξει από αυτόν τον κόσμο, και μαζί με τους αγγέλους του και με όλη του τη δύναμη και τη δόξα, θα έρθει για δεύτερη φορά κάτω σε αυτή τη γη. Και όταν έρθει ο Κύριος εδώ αδερφοί, αυτό το οποίο θα κάνει μεταξύ άλλων θα είναι πολύ φοβερό και το περιγράφει ο Ισαΐας σε ένα μόνο εδάφιο. Είναι στο ΚΕ κεφάλαιο 638 σελίδα. Είναι πολλά αυτά που λέει εδώ ότι θα κάνει ο Κύριος όταν ξαναέρθει στη γη. Διαβάστε τα αν θέλετε στο σπίτι. Εμείς θα μείνουμε στο εδάφιο 7, το οποίο είναι και το θέμα μας σήμερα. «Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη». Όλο αυτό το σκοτάδι, όλο αυτό το μαύρο κάλυμα, όλη αυτή η άγνοια Θεού την οποία είχε επιβάλει ο Σατανάς πάνω σε όλη την ανθρωπότητα για τόσες χιλιάδες χρόνια θα εξαφανιστεί μέσα σε μία στιγμή, όταν ο Κύριος θα έρθει ξανά στη γη για να βασιλεύσει. Και αν θέλετε, αδερφοί, να δούμε ποιο είναι αυτό το όρος που λέει εδώ, θα πάμε στο τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, αριστερή στήλη, στο 23, και λέει: «Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί, όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού». Και επειδή, αδερφοί, το αναφέραμε, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, να πούμε για το όρο Σιών που λέει εδώ. Το όνομα Σιών αποδίδεται στην Ιερουσαλήμ. Το όρο Σιών είναι η πλαγιά ενός λόφου μέσα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει το επουράνιο όρο Σιών και το επίγειο όρο Σιών. Το επουράνιο το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Το επίγειο όρο Σιών αναφέρεται για πρώτη φορά στη γραφή στο 5ο κεφάλαιο Β' Σαμουήλ, όταν ο Δαβίδ, αφού χρήστηκε βασιλιάς σε όλο τον Ισραήλ, πήγε να καταλάβει την Ιερουσαλήμ από τους Ιεβουσαίους, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί μέχρι τότε. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ με τους άντρες του έφτασε εκεί, αντίκρισε το φρούριο Σιών στην πλαγιά αυτή του λόφου που είπαμε, το οποίο βέβαια ήταν μέρος όλης της πόλης Ιερουσαλήμ. Και επειδή το μέρος ήταν πολύ οχυρωμένο, οι Ιεβουσαίοι από το φρούριο επάνω του είπαν: «Δεν δύναζε να εισέλθεις εντάφτα, εάν δεν εκβάλεις τους χολούς και τυφλούς». Κατά κάποιο τρόπο κοροϊδεύοντάς τον, λέγοντάς του ότι είναι τόσο δυνατές οι οχυρώσεις που έχουμε εδώ, ώστε τυφλοί και χολοί θα μπορούσαν να σε εμποδίσουν από το να έρθεις εδώ. Όμως, αδερφοί, ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο Σιών και μάλιστα κατοίκησε εκεί γιατί του άρεσε και ονόμασε το μέρος αυτό η πόλη Δαβίδ. Και μετά από λίγο έκτισε και το παλάτι του εκεί και κατοίκησε εκεί και αυτός και ο Σολομών μετά από αυτόν έφτιαξε και αυτός το παλάτι του και έκτισε το ναό στην κορφή αυτού του λόφου, όπου έκανε ένα πλάτωμα και χτίστηκε εκεί ο πρώτος ναός, και όλο το μέρος ονομάστηκε πλέον Όρος Σιών και αναφέρεται στη γραφή πολλές φορές. Και αυτά για την ιστορία, βέβαια. Στις μέρες μας τώρα, σχετικά πρόσφατα, κάπου γύρω στο 2005, μία Ισραηλινή αρχαιολόγος, η οποία είχε κάποιες ενδείξεις εκεί για το μέρος, τέλος πάντων, και ενώ ήταν ήδη πάρα πολύ πυκνοκατοικημένο, για καλή της τύχη όμως υπήρχε εκεί ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων μεγάλο, το οποίο τελικά, στο οποίο έκανε την ανασκαφή αυτή, και μερικά μέτρα πιο κάτω βρήκε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, τα παλάτια και τα οικίματα, όλα αυτά από την εποχή των βασιλέων του Ιούδα. Και αν γράψετε στο YouTube City of David, θα δείτε το μέρος εκεί και τις ανασκαφές και όλα αυτά τα ευρήματα που βρέθηκαν, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκεί κατοικούσαν οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια τα ερείπια από τα κτίσματα και τα παλάτια και όλα αυτά, τα οποία βρέθηκαν καμένα και γκρεμισμένα από το 70 μετά Χριστόν, όπου μπήκαν οι Ρωμαίοι μέσα στην πόλη και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Όμως, επειδή ο Θεός είναι πάνω από όλους και από όλα και έξω από την ανθρώπινη ιστορία, αρκετούς αιώνες νωρίτερα μίλησε με το στόμα του προφήτη Αμός και είπε το εξής. Μην το βρείτε, είναι στην 816 σελίδα, θήτα κεφάλαιο, 11 εδάφιο. «Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω ανεγείρει τα ερείπια αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τες αρχαίες ημέρες». Και μιλάει, αδερφοί, ο Θεός ακριβώς για εκείνο το σημείο. Και η σκηνή του Δαβίδ είναι η κατοικία του Δαβίδ γκρεμισμένη, την οποία μας λέει ότι θα ανοικοδομήσει όταν έρθει ξανά εδώ, και από εκείνο το μέρος, δηλαδή από το όρο Σιών και από την Ιερουσαλήμ, θα βασιλεύσει επάνω στη γη για 1000 έτη. Και βέβαια αυτό είναι το όρος από το οποίο διαβάσαμε, ότι θα εξαφανίσει το κάλυμα το οποίο βρίσκεται σήμερα πάνω σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη. Και τότε, αδερφοί, αγαπητοί, δεν θα χρειάζεται πλέον, για όσους ανθρώπους βέβαια έχουν απομείνει και για αυτούς που θα γεννιούνται από εκεί και πέρα, δεν θα χρειάζεται πλέον να ψάξουν μέσα από τον καθρέφτη που είναι ο λόγος του Θεού για να γνωρίσουν τη δόξα του Θεού και να φωτιστούν. Και γιατί δεν θα χρειάζεται, το λέει ο Αβακούμ στο Β14. Διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουν την θάλασσα. Δεν θα χρειάζεται λοιπόν, γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, θα είναι ο ίδιος αυτοπροσώπος πάνω σε αυτή τη γη και όλη η γη θα φωτίζεται από τη δόξα του και θα είναι γεμάτη από αυτή τη γνώση της δόξας του Κυρίου. Και όπως η θάλασσα καλύπτει τα 3/4 του πλανήτη και το 1/4 μόνο είναι στεριά. Και τότε, αδερφοί, δεν θα υπάρχουν θρησκείες. Αλλά και δεν θα μπορεί κανείς να βγει και να πει μια πλάνη και να πλανήσει τους ανθρώπους και να τον ακολουθήσουν. Αλλά ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης, ακόμα και στα πιο μακρινά νησιά του Ειρηνικού ή επάνω στον Αρκτικό κύκλο ή οπουδήποτε πάνω στη γη, θα συζητάνε δύο άνθρωποι μεταξύ τους και θα λέει ο ένας τον άλλο: «Πήγες στην Ιερουσαλήμ να δεις τον Χριστό?» Και ο άλλος θα λέει: «Δεν αξιώθηκα ακόμα να πάω». Και θα του λέει: «Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί μεγαλείο και γιατί δόξα μιλάμε. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια ομορφιά». Και ο άλλος θα λέει: «Ναι, φέτος θα πάω οπωσδήποτε». Όμως, αδερφοί, όλα αυτά είναι για τότε που θα βασιλεύει ο Κύριος πάνω στη γη και θα βασιλεύει εν δικαιοσύνη και εν ράβδος σιδηρά. Γι' αυτό μέχρι τότε ας ασχολούμαστε και ας εργαζόμαστε όλοι τα πράγματα του Πατέρα μας του εν της ουρανής, ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να ακούσουμε το «Έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ειδημασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου» και να συμβασιλεύσουμε μετά του Κυρίου. Ο Κύριος σας ευλογεί. Αμήν.